Dienu pēc tam, kad Rīgu apmeklēja ASV valsts sekretārs Antonijs Blinkens, Latvijā ieradās NATO ģenerālsekretārs Jens Stoltenbergs, Kanādas premjerministrs Justins Trudeau un Spānijas premjers Pedro Sanchez. Sabiedroto vizītes Latvijā ir saistītas ar NATO lēmumu pastiprināt militāro klātbūtni Baltijā un Austrumeiropā reaģējot uz Krievijas iebrukumu Ukrainā. Noteikošo Ukrainā un tā ietekmi uz reģiona drošību Rīgas pilī apsprieda valsts prezidents Egils Levits un NATO ģenerālsekretārs Stoltenbergs. Ziemeļatlantijas alianses vadītājs sacīja, ka Krievijas brutālais uzbrukums Ukrainai ir izraisījis visstraujāk augošo bēgļu krīzi Eiropā kopš otrā pasaules kara, bet Krievijas spēki apšaudot civiliedzīvotājus, kuri mēģina evakuēties.
Targeting civilians is a war crime.
Šaušana uz civiliedzīvotājiem ir kara noziegums, un tas ir pilnīgi nepieņemami. Ir nepieciešami īsti humanās palīdzības koridori, kas ir pilnībā droši. Mēs vairāku mēnešu garumā skaidri teicām, ka Krievijas prezidents Putins maksās augstu cenu par atkārtotu agresiju pret Ukrainu, un tieši to viņš tagad dara. Krievija pieredz bargas un bezprecedenta sankcijas, un tā ir gandrīz pilnībā izolēta no pārējās pasaules.
NATO ģenerālsekretārs sacīja, ka alianses dalībvalstis palīdz Ukrainai aizsargāties, piešķirot miljardiem eiro vērtu palīdzību un atverot savas robežas Ukraiņu bēgļiem. Stoltenbergs uzsvēra, ka Ukrainas iedzīvotāju milzīgās ciešanas ietekmē mūs visus, tāpēc NATO pienākums ir nepieļaut Krievijas uzsāktā kara izplešanos ārpus Ukrainas teritorijas, jo tas izraisītu vēl postošākas un nāvējošākas sekas.
To make sure there is no room for miscalculation in Moscow.
Lai nodrošinātu, ka Maskavai nav iespēja pieņemt nepareizus lēmumus, NATO ir ievērojami pastiprinājusi klātbūtni mūsu alianses austrumu daļā. Sabiedrotie, to starp Kanāda, Savienotās valstis un Spānija, nosūtīs simtiem papildu karavīru uz Latviju. Mēs sargāsim un aizstāvēsim katru Latvijas teritorijas centimetru, un mēs sargāsim un aizstāvēsim katru centimetru visas alianses teritorijā. NATO ir vienota šajā mūsu kopīgajai drošībai bīstamajā brīdī.
Arī valsts prezidents Levits uzsvēra, ka Latvija ir drošībā, ko apliecinot sabiedroto papildspēku ierašanās.
Šie pasākumi, par ko mēs ar ģenerālsekretāru šodien runājām, tie ir praktiskie pasākumi, lai parādītu arī Maskavai, ka NATO ir gatava aizsargāt savu teritoriju, visu savu teritoriju, protams, arī Latviju, un tādā veidā atturēt Maskavu no agresijas. Jo Maskava saprot spēka valodu, un NATO ir pasaulē spēcīgākā militārā aizsardzības alianse.
Valsts prezidents Rīgas pilī uzņēma arī Kanādas premjeru Trudeau, kurš pirms tam tikās ar ministru prezidentu Krišjāni Kariņu. Kanāda kopš 2017. Gada vada Latvijā izvietoto NATO paplašinātās klātbūtnes kaujas grupu, kuras sastāvā ir 1500 karavīru no 10 valstīm. Pašlaik Latvijā atrodas 540 Kanādas karavīri, bet drīzumā viņiem pievienosies vēl 100 biedri. Premjers Kariņš šodien uzņēma arī Spānijas kolēģi Sančesu. Latvijā pašlaik atrodas 350 Spānijas karavīri, bet tuvākajā laikā viņiem piebiedrosies vēl 150. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.